Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Dagens gjest aner jeg egentlig ikke helt hvordan jeg skal introdusere, for jeg vet rett og slett ikke hvem hun er. Jeg har aldri møtt henne før, men modig, det hun, og det vet jeg når hun stiller opp her I G-punktet for å fortelle sin historie. Og av hensyn til alle andre involverte så skal hun forbli anonym, og navnet derfor fiktivt. For hva gjør man når man finner ut av at mannen man har vært kjæreste med I nesten 10 år, og som man virkelig trodde var the one, viser seg å være en helt annen enn den du trodde? Hvordan reagerer man når man oppdager at den man elsker har levd flere parallelle liv, hatt flere andre faste kjæresteforhold og stiftet familieliv bak din rygg? Hvordan det I det hele tatt mulig? Hadde hun noen gang mistanke, og hva det som gjorde at han ble avslørt? Hvordan skal hun noen gang klare å stole på noen igjen, og hvordan kommer man seg gjennom et slikt traume? Jeg synes det så modig og så tøft av denne kvinnen å stille opp her I dag, og jeg synes det viktig og riktig å snakke om svik som skjer I parforholdet for å kunne lære og for å forstå hvor forbanna ødeleggende det Velkommen hit, Silje.
Tusen takk.
Hvordan går det med deg?
Det går jo bedre nå. Nå det litt over en måned siden, en og en halv måned siden jeg fant ut av alt sammen som har foregått I alle år bak min rygg. Så det tar jo tid å bygge seg opp igjen, kanskje, og komme seg over sjokket, rett og slett. Men...
Altså, jeg må bare si, for det første så synes jeg det så modig av deg å være her. Du står midt I et følelsesmessig kaos, og jeg tenker at jeg vil ta med lytterne på hele denne opplevelsen og hele denne reisen, sånn at alle brikkene henger sammen. Så hvis vi kan starte fra start, da. Dere møttes for nesten 10 år siden.
Ja, egentlig så møtte jeg han når jeg var 15 år, og fikk en sånn crush, fordi han var storebroren til en veninne, god veninne av meg.
Ja.
Og så gikk det jo da noen år selvfølgelig, møttes vi igjen da jeg var 23, og så ble vi et par da, kan du si. Kjøpte leilighet, pusset opp, var sammen og hadde det veldig, veldig fint og veldig romantisk.
Mm.
Og så skulle han studere, og da flyttet han til en annen by, så da ble det litt avstandsforhold, og selvfølgelig litt trøblete da, I den perioden, med avstandsforhold og det og at det var en ny tilværelse da, for oss begge to. Så litt trøbbel opp gjennom de siste årene har vi hatt, men stort sett veldig fint med romantiske turer og familieferier og felles feiringer med familie og venner og type sånne ting da.
Ja, for det har jo da vært såpass involvert. Han har hilst på din familie, du har hilst på hans familie, og de vet jo at du
Absolutt.
Kjæresten hans. Hva var det han gjorde for at du skulle føle deg elsket? Var han en romantisk type?
Han veldig karismatisk når du først treffer han. Veldig flink til å kjøpe fine gaver, da. Overøste deg med fine ord og gaver. Mm. Jeg var jo, jo veldig glad I å få blomster, så han pleide alltid å overraske meg med ny blomsterbukett hver dag. Sånne type ting, da.
Ja. Og så bodde dere sammen fra helt nästan
fra 2015 då.
Ja.
Så hade vi felles bolig från 2015 till 2019, slutet av 2019.
Var du ute och reste sammen för corona? Var du på ferier sammen?
Ja, ja, absolut. Vart år och han plejade ta mig med på ferier på bursdagen sin och ja, var sommerferie.
Ja, altså,
slik altså, som vanlig forhold.
Ja, sånn som man gjør I et kjæresteforhold, rett og slett. Ja.
Absolutt.
Men hadde du noen gang noe som helst mistanke?
Jeg har mistanken dukket opp I 2019. Mm. Det var første gang jeg begynte å mistenke at det noe som ikke helt stemmer her.
Mm.
Han ble veldig beskyttende med mobiltelefonen sin, tok den med seg hver gang han gikk på toalettet, tørte ikke å la han ligge med skjermen opp,
mm-hmm.
og så ble han litt unnvikende på å svare på telefonen når jeg ringte.
Mm-hmm.
Og da begynner man, og så selvfølgelig da, det største var at når jeg så på telefonen, så så jeg at han fikk så mye snap ja. Av ulike jenter.
Ja.
Og hver gang jeg tok opp det, så var det at det var en kollega, en ny venn, ingenting spesielt da, med dette her. Og så fortsatte dette her å skje. Flere og flere jenter som snappet hele tiden. Og jeg fikk jo aldri se snappene. Og når jeg da igjen gang etter gang tok opp hvem disse her, så ble han alltid så veldig, veldig sint på meg.
Mm-hmm.
Og da anklaget meg for å beskylde han for at han var utro.
Mm.
Og da for å holde husfreden rett og slett, så... Hva skal jeg si, undergravet jeg magefølelsen min, og lot det bare gå.
Ja.
Og sånn var det over to år da, nesten.
Mm.
At jeg tok opp, og han ble sint, og da lot jeg det ligge.
Hvordan følte du deg når han ble så sint når du tok det opp? Eller hver gang du så disse navnene dukke opp på skjermen, hva gikk gjennom kroppen din da?
Det en sånn ekkel følelse man ikke klarer helt å beskrive.
Mm.
Jeg tror det var litt frykt for at her det noe som foregår.
Mm.
Og frykt for hva han egentlig holder på med. Og så en sånn følelse av håpløshet nesten. Fordi jeg fikk ikke sett disse snappene. Så det var på en måte ingenting jeg kunne gjøre uansett. Da. Mm. Jeg måtte velge å tro på det han sa.
Mm.
Så det var ganske vanskelig. Men til slutt så måtte jeg på en måte gå I meg selv og da velge å tro på han da.
Mm.
Og la det rett og slett ligge. Fordi vi hadde det jo fortsatt veldig fint. Vi dro fortsatt på ferier, var sammen regelmessig, til tross for at vi da hadde et avstandsforhold.
Mm.
Og planen av fremtiden da, at jeg skulle flytte opp til han. Jeg var på jobbsøking,
ja.
Der han bor nå da. Så... Jeg følte meg fortsatt veldig trygg ja. I forholdet.
Og det du sier der, jeg kjenner at den så ekkel, den følelsen, når du kjenner på en mistanke om et eller annet, og kanskje den mistanken bare kommer helt ut av det blå også, og så veger man seg sånn for å prate med partner om det, nettopp fordi man redd for å bli stemplet som hun sykelig, sjalue, overbeskyttende, psycho-dama, ikke sant, som har tillitsproblemer, Og så får man jo ofte det fortalt at her har du problemer. Hvis du ikke klarer å stole på meg, så det du som har et problem. Og så blir det sånn, ja, men hvis jeg ikke stoler på deg, eller jeg har en rar følelse, og du forteller meg at det ikke noen ting jeg behøver å reagere på, hvorfor kan du ikke bare vise meg det da, sånn at jeg får den? Og da det jo veldig mange som svarer, det prinsipp. Ingen skal styre meg, ingen skal kontrollere meg, det prinsipp at jeg skal ha mitt privatliv. Og så forstår jeg også den, men samtidig så bare sånn, men hvis du ser at partneren din plages så mye, det kan være forskjellige årsaker til hvorfor man får denne magefølelsen. Kanskje har man det ikke bra med seg selv, kanskje det noe som har skjedd I et forhold. Men jeg synes det så dårlig gjort å bare ikke klare å berolige kjæresten sin da, om at du har ingenting å bekymre deg over.
Ja, jeg helt enig.
Så du lot da etter hvert hver gang denne ekle følelsen kom I kroppen din, du så disse meldingene tikke inn på Snapchat og så videre, så lot du bare være å ta det opp?
Ja, til slutt gjorde jeg det. Mm. Men så kan du si at nå I 2021 så fikk jeg nok da nesten.
Ja. Men var det flere andre ting enn snappen som du la merke til? Det var Snapchatten, du merket at han var unnvikende når du skulle ringe han og så videre.
Det var sånn som når jeg går tilbake i tid og tenker, så har det jo vært øyeblikk hvor jeg har funnet sminke som ikke tilhører meg på badet, men da har jeg fått en unnskyldning om at det er moren sitt eller en av søstrene hans sitt. Ja. Og da har jeg også tenkt sånn, ok, det er en lett forklaring, for det er mye vanskeligere å gå til, ok, her er det utroskap, her må vi deale med det da, så da er det lettere å kjøpe den forklaringen om at det er søsteren hans sitt da.
Ja.
Og så har det vært øredobber og litt diverse, og da har jeg ofte fått sånn, er ikke dette her ditt da? Ja, men hvis ikke det er ditt, da må det være søsteren min sitt.
Ja.
Veldig sånne type forklaringer, og som sagt, jeg har valgt å kjøpe den letteste utveien da.
Ja, og så når jeg hører at du sier jeg har valgt det, så forstår jeg formuleringen din, fordi at det jeg har en mistanke, men det tryggeste er nå å bare stole på det han sier, for da slipper vi å gå down that road, liksom.
Ja.
Da er det. Samtidig så er det sånn, det er ikke så rart til at du kjøper disse forklaringene hans. Fordi han forklarer det jo garantert på en veldig sånn naturlig måte, som at, altså, helt sånn, helt ubrydd.
Ja.
Sånn, som at dette her, altså sånn, ja, du spør meg, men altså, han får ikke litt panikk, han får ikke litt, for dette har han gjort så mange ganger nå og så lenge, at dette bare ligger, altså det er så, og han blir jo ikke tatt.
Nei.
Så han kan bare fortsette, og han vet at han ikke blir tatt, og da blir du ganske selvsikker i alle løgnene du serverer da, for det er ikke noen konsekvenser. Så jeg vil bare si at det er ikke rart til at du bare har tatt til tatt disse forklaringene hans og trodd på dem, og men nå, sånn i etterkant da, når du ser tilbake på alle disse tingene, hvordan føler du deg da?
Jeg kan jo si at jeg føler meg rett og slett dum, fordi det er jo alle de, det har vært alle de klassiske faresignalene, da, holdt jeg på å si, røde flaggene, hele veien. Men så har jeg elsket han så mye, og jeg har investert så mye tid da, og følelser og alt mulig i han. Og da vil man ikke ødelegge det, rett og slett. Selv om det er på sin plass.
Ja, ja. Men alle disse vonde følelsene du har hatt underveis, pratet du noen ganger med noen andre om det når det oppstod?
Nei, jeg har holdt alt skjult.
Kan jeg spørre om hva som var grunnen til at du valgte å gjøre det?
Jeg visste at flere av vennene mine også hadde sett disse faresignalene, da, kan du si. Og de var ikke så fan av han fra før, på grunn av enkelte episoder. Og da for å ikke helle bensin på bålet, kan du si, så valgte jeg å holde ting skjult, da, for jeg ville jo selvfølgelig at mine nærmeste skulle like han veldig godt, fordi dette var jo personen jeg hadde bestemt meg for å leve resten av livet sammen med. Da.
Så du beskytter han?
Jeg beskytter han, ja.
Kan jeg spørre om disse enkelte hendelsene som har oppstått? Har du noen eksempler?
Nei, det var ofte at han pleide å bli ganske hissig hvis han drakk alkohol.
Ja.
Og da, når vi da har vært sammen med felles venner, så har de opplevd det temperamentet hans. Da. Blant annet. Da. Og det har ført til at de ikke hadde så lyst til å være rundt han i slike situasjoner.
Ja, naturlig.
Det er en av.
Var han noen gang noe sånn sjalu på deg?
Ja, jeg vil tro det.
Ja.
Hvis ikke, jeg var sjalu på grunn av guttevenner som jeg hadde, som jeg hadde i alle år selv før jeg traff han. Men for meg var det veldig viktig å beholde mine guttevenner.
Ja, ja.
Men få han til å bli kjent med dem også. Men det var jo som sagt litt vanskelig, fordi sjalusi blandet med litt sinne og alkohol, det er en dårlig kombinasjon. Og han er veldig alfa han da, og skal markere seg.
Et paradoks da, hele opplegget, ikke sant? At han er så sjalu, og så har han så mange andre damer som han holder på med. For hva skjedde i 2021 nå? I år, som gjorde at du fikk nok, som du sier, eller som gjorde at han ble avslørt, da?
Ja, det var jo, kort fortalt rett og slett, så var det en kveld vi var sammen, eller en natt, at jeg fikk nok av at det tikket inn så mange snap av ulike jenter, så jeg gikk inn på mobilen hans når han sov.
Men hadde han ikke kode?
Jo, men jeg hadde sett koden hans.
så den, hadde du klart å fått med deg?
Den hadde jeg klart å fått med meg.
Bra.
Men jeg har aldri gått inn på mobilen hans tidligere, for jeg har også vært sånn, det et brudd på tillit.
Ja.
Tillit. Men så lå han og sov, så gikk jeg inn på snappen hans, og da var det kun jenter nedover hele historikken hans, rett og slett. Og så gikk jeg inn på hver av en, da, eller de jeg rakk. Jeg tror det var 16 jenter jeg gikk innom.
Ja.
Og da så jeg at det var sånn 60 da,
ja,
som var lagret i chatten.
Altså, når du først skal være ytre, så gjør du altså lagre det.
Ja, det var veldig rart, synes jeg også.
Ja, slett spor.
Men det er det vel minner, jeg vet ikke.
Kanskje han drar dem opp sånn i etterkant for å få en liten tilfredsstillelse av noe slag?
Ja, det lurer jeg også på. Og så fikk jo jeg som sagt litt sjokk, men det var midt på natten, og jeg var redd for at han skulle våkne, så jeg tok mobilen min, og så tok jeg bare screenshot av... Ja. Av 16 stykker da, og sendte på min egen telefon. Og så la jeg meg til å sove igjen. Og så var det veldig overveldende, men samtidig så var det, fikk jeg den følelsen sånn, jeg hadde rett. Jeg visste at det var noe, og jeg hadde rett. Så jeg fikk en liten sånn ro kanskje, og at jeg er ikke gal i hodet. Jeg hadde rett, og så dagen derpå tok jeg det opp med han, og da brøt han jo helt sammen og var helt knust, lei seg og forstod ikke hvordan og hvorfor han har gjort dette han har gjort. Men at det kun var fordi han var på jakt etter bekreftelse, som han sa. Men han hadde ingen forklaring da. Men at han var så lei seg, elsket meg og var villig til å gjøre hva som helst for at dette her skulle
ordne seg. Altså, for det første så må jeg bare si at, du klarer å legge deg ned til å sove etter at du har fått gjort den oppdagelsen som bekrefter alle dine mistanker gjennom alle disse årene. Altså, jeg kan ikke forstå, jeg hyller deg fordi at jeg hadde ikke klart det.
Ja, men det er den, når du har hatt den mistanken og vært helt sikker på det i så lang tid, over år, så var det mer enn... Og jeg har fått beskjed om at jeg er gal, rett og slett, som anklager han for det. Så var det en sånn utløsning nesten.
Ja, ja.
Over at jeg ikke er gal, jeg har hatt rett. Så jeg fikk den roen, og da kunne jeg slappe litt av. Men samtidig så... Ja, det er litt rart, det kan man si. Det er litt rart.
Ja, men også ryddig og stødig av deg, og så angrer han da etterpå. Hva var dine første tanker når du så da denne mannen som har lurt deg og løyet til deg, og han ligger der på bakken, eller sitter, eller står, eller vanner, og han bras ut i tårer? Hva var det første som gikk gjennom kroppen og hodet ditt?
Jeg husker ikke helt hva det første var, men jeg ser jo ettertid at jeg begynte å trøste han, fordi han er jo en sånn stor alfamann, og at han satt og gråt som et lite barn, gjorde at jeg fikk dårlig samvittighet overfor han. Og det endte med at jeg sa sånn, dette her er jo orden, dette kan vi fikse. At jeg da trøstet han, noe som er helt absurd.
Helt absurd, men helt klassisk.
Ja.
Ikke. Veldig, veldig vanlig. Altså, så mange mennesker og klienter og følgere prater om, forteller akkurat det samme. Jeg gikk gjennom akkurat det samme. Og her kan du tenke deg, når man ser tilbake, da, tenk at du har et menneske som har løyet så mye til deg, og som får deg til å føle deg så dum, og som får deg til å føle deg så dramatisk, og som virkelig får deg til å føle deg syk og gal i hodet, som kommer med disse anklagelsene, som gir deg dårlig samvittighet over at du i det hele tatt kan tenke sånn om partneren din. Ja, så du går rundt og bærer på masse dårlig samvittighet, masse skyldfølelse, samtidig som masse usikkerhet, og tilliten blir tynnere og tynnere, og så sprekker hele den bobla her, og du har rett. Og så gjør de seg selv til et offer. Altså, 100% klassisk. Det skjer igjen og igjen og igjen. Men hva skjedde i etterkant da? Ga dere det en sjanse da, eller?
Ja, jeg gjorde det. Jeg foreslo parterapi, og han sa ja, og vi startet med det. Og det følte jeg egentlig at gikk ganske fint. Jeg var jo selvfølgelig veldig lei meg, men jeg viste ikke det til han av en eller annen merkelig grunn. At jeg var lei meg, fordi jeg ville ikke at han skulle få enda mer dårlig samvittighet overfor det. Ja.
Og jeg rister, og jeg forstår deg, men allikevel så tenker jeg bare, åh, han vet så immere godt hva han driver med, vet du. Ja,
ja, det er jo akkurat det. Og det gikk fint, men jeg følte fortsatt at det var noe han skjulte for meg.
Mm.
At det var noe mer, og noe jeg hadde lært på det tidspunktet, da, var å stole på den magefølelsen. Men så gikk det fortsatt litt tid, en uke eller to etter vi hadde hatt siste time parterapi. Og så begynte han å bli litt annerledes. Mm. At han sa til meg på dagtid, så sa han til meg at han klarer ikke dette her, han er så lei seg for at han såret meg.
Mm.
Men så på kvelden før vi skulle sove, så var han sånn, jeg elsker å ha valgt på jord og bla bla bla. Ja. Og så var det samme på dagtid, så det var nesten sånn mindfuckery.
Ja, men altså 100%.
I en uke. Og da tror jeg også at han var redd for at jeg skulle ta kontakt med noen av de jentene.
Mm.
Jeg tror det var det alt handlet om.
Mm.
Men så gjorde jeg det da. Så jeg plukket ut 5 jenter som jeg sendte melding til. En veldig hyggelig melding, hvor jeg spurte om når og hvordan de hadde truffet eksen min. Da.
Mm.
Bare for å få en form for oversikt og ro. Da.
Ja.
For jeg ville ikke gå rundt i flere år med den magefølelsen, den ekle magefølelsen.
Mm.
Og 2 av dem snakket jeg med på Messenger, og 3 av dem på Snap.
Mm.
Og det startet med at hun ene ringte meg opp igjen. Og da kom det frem at de hadde vært kjæreste de siste 3,5 årene. Han hadde vært som en stefar for hennes barn. De hadde vært på hytteturer, vært med familien hans. Så vi hadde nesten da vært på rundgang. Og hun ble jo like sjokkert over at jeg fortalte at vi hadde vært kjæreste, som det jeg ble av henne.
Ja.
Så tok vi kontakt med en jente til, som også hadde vært i et, hva skal vi si, et forhold med han siden 2019. Da. Hun bor ikke i samme by, hun bor i samme by som jeg bor i.
Ja, ja.
Og hun ble også sjokkert over at han hadde hatt andre jenter på siden, oss da. Vent da. Sorry,
nei, jeg bare blir litt sånn der...
Du, det går helt fint.
Når jeg tenker på...
Du, dette her... Jeg må bare si at... Fordi det du forteller nå, det er jo at det var ingen av disse jentene, og deg selv inkludert, som har sett på seg selv som noen elskerinne, eller som har visst at det har vært noe alle sammen har trodd at de var the one, altså den eneste ene, at alle sammen har vært i et ordentlig kjæresteforhold med han.
Ja, det er det. De jeg nevnte nå, da vi lagde en liten gruppe på Messenger,
ja.
Samlet gruppe, og så hadde jeg tillegg de på Snap også, som fortalte meg om hvor lenge dette hadde pågått, at de møtte han på Tinder for mange herrens år siden, at de hadde regelmessig har hatt sex med han, og gjort ting, og hatt trekanter, og ja, hva man kan finne på, rett og slett. Og så endte dette med da, at eksen min fikk vite at jeg hadde tatt kontakt med disse jentene her.
Mm.
Og da svartnet det jo fullstendig foran, rett og slett.
Ja, for hvordan våger du?
Ja, hvordan våger jeg? Virkelig sint. Han ble virkelig, virkelig sint på meg.
Ja.
Og da eksploderte det rett og slett for han da, og han har snakket nå i ettertid så har han jo snakket ekstremt mye stygt om meg, snakket meg ned, alle våre år sammen har han snakket ned, og kalt meg diverse stygge ting, og det er jo i seg selv bare horribelt,
ja.
Holdt jeg på å si.
Men gjør det kanskje også litt lettere for deg å bare glemme hele rasthappen?
Ja, det gjør det litt lettere, fordi jeg kjenner ikke på den sorgen som jeg hadde rett etter at jeg fant ut hva som har foregått. Da.
Mm.
Jeg har det sinnet i stedet for. Mm. Men selvfølgelig, det går jo ikke an å... Man klarer ikke å skru av en kjærlighet man har hatt for en person i nesten 8 år, umiddelbart, uavhengig av hva situasjonen er. Så det er veldig tøft, rett og slett, å vite at halvparten av tiden vi har vært et par, har han hatt x antall andre kjærester, x antall andre damer han har ligget med.
Mm.
Og det er bare det jeg har funnet ut av. For alt jeg vet, så har dette foregått i alle år. Da.
Mm, mm.
Så, og det å da vite at du har hatt et forhold med en person i så lang tid, og alt egentlig er løgn, den er vanskelig å forstå, rett og slett.
Mm, mm.
Så det er ofte at jeg står opp på natten, og så leser jeg gjennom alle samtalene igjen, bare for å forstå at dette her er ekte, rett og slett.
Og man får jo den der umiddelbare trangen til å ville ha alle fakta på bordet når man finner ut om et utroskap. Altså, man tenker, ok, hvis jeg skal, hvertfall når man tenker at jeg skal gi dette her en sjanse, er det trygt å gi dette her en sjanse videre? Så det er jo ikke rart til at du tok saken i egne hender og kontaktet disse andre jentene. Og jeg vil tippe at de også er evig takknemlige for at du gjorde det.
Ja, de jeg snakket med har vært det, ja.
Mm. Men er det, har alle sammen brutt kontakt med han? Vet du noe om det?
Nei, jeg vet at flere av dem fortsatt har kontakt med han.
Ja, flere også, ja.
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 Så, men han og jeg har brutt kontakten fullstendig, da.
Ja.
Han er veldig, veldig sint fordi jeg har avslørt han.
Altså, bare den setningen. Han er sint fordi jeg har avslørt han.
Mm, ja. Men det er jo, men som du sier også, det er jo det behovet for å vite alt som har skjedd. Og jeg er en sånn person, jeg vil vite detaljer, jeg vil vite absolutt alt, uansett hvor sårende det er. Men som sagt, det er jo mye man ikke helt klarer å forberede seg på, slik som at når vi har vært på ferier sammen i utlandet og hvor som helst, så har han hatt telefonsex med de andre damene sine mens jeg lå og sov i senga. Han har hatt telefonsex med de andre damene sine i vår leilighet når jeg lå og sov i sengen. Altså. Og det er sånne type ting da, som gir alvorlige tillitsproblemer, rett og slett.
Ja, ja, altså,
og det er...
Men den ene, altså jeg er sjokkert, samtidig så forundrer det meg ikke, for hvis du kan, altså er det en ting jeg har lært gjennom livets harde skole, så er det at utroskap, det skjer. Og det irriterer meg, akkurat sånn som nå, bare når vi sitter her og prater, vi skåner han for alt det har vært, selv om det frister, og bare, jenter, pass dere, for han her liksom, eller da vet dere i hvert fall hva dere går til. Så derfor blir jeg ikke så sjokkert over at visse mennesker holder på med tillitsbrudd og svik av denne karakteren her, da, for det er jo egentlig ikke noen ordentlige konsekvenser. Nei. Altså, ja, han har mistet deg, men i sitt hode så tenker jo han, og han forteller alle andre, at du er en psycho bitch som finner opp masse rare ting, garantert. Og så har han jo fortsatt de andre damene. Så hva er det verste som har skjedd? Han har mistet noen av mange damer, og så kan han fortsette.
Ja.
Så jeg bare tenker at konsekvensene er ikke alvorlige nok, så han kommer til å fortsette.
Ja, men jeg føler jo også at jeg på en måte har, hva skal jeg si, jeg har kanskje vært hovedkjæresten, da, for jeg har vært den som har vært over lang tid, men jeg føler også som sagt at nå er jeg informert, og det er jo nesten en plikt i seg selv, fra jente til jente, og så får andre ta sine egne valg i ettertid, men samtidig så er det sårt da, at jeg føler nesten at jeg har konkurrert mot i hvert fall 16 jenter, men enda flere enn det da, i de siste 4 årene, og så tappte man det på en måte.
Ja.
Du har investert så mye, og så er det jeg som har blitt bedratt lengst.
Ja, jeg forstår tankegangen din, og nå har jeg så mange ting som jeg har lyst til å ta opp med deg og plukke opp med deg. Men for det første så tenker jeg det at antallet jenter indikerer jo bare at dette her handler jo ikke om at du ikke var bra nok, eller at han måtte finne noe bedre, eller dette her er et mønster hos et menneske som kanskje han søker bekreftelse, som han selv sier, jeg kjøper ikke den, når han kommer med den unnskyldningen selv. Tydeligvis et eller annet sted han har lest, eller kanskje hørt i podcasten, jeg vet ikke. Men jeg tenker, det hadde kanskje vært enda, for meg så virker det ikke som at her er det ikke mye kjærlighet. Dette her er en person som tydeligvis kanskje har en avhengighet. Det er et avhengighetsmønster, det høres ut som for meg, uten at jeg er noen psykolog. For at hadde det vært kun et annet menneske som han liksom investerte så mye tid og kjærlighet som med deg, så tror jeg kanskje at det hadde vært, at det kanskje er verre. Fordi at når det er så mange, så er det bare et spill. Altså alle disse jentene her har bare vært brikker i et sykt spill for at han skal få tilfredsstilt sine egne behov. Så det er på en måte ikke noe. Og de han har mistet på veien, de bare erstatter han med noe nytt nå.
Løpende.
Ikke sant? Så det er bare og du har stått ved hans side og trodd på alle forklaringene, og han har tenkt dette går lett. Og jeg tror nok altså, følelsene hans for deg er nok reelle. At han har vært glad i deg og brydd seg om deg, men han vil bare ha alt annet i tillegg.
Ja, det kan være. Jeg jo, tviler jo litt på det, om at ja, det følelsene for meg egentlig har vært ekte. Jeg tror han har fått noe ut av det, og derfor har han holdt gående i så lang tid. Men det er jo som du sa også nå nettopp, at jeg tror også årsaken til at jeg, etter at jeg hadde vært på snappen hans når han sov, at jeg tilga han da, eller var villig til å jobbe med det, er jo fordi omfanget var så stort at du klarer ikke å forstå det. Men hadde det kun vært en eller to andre, så hadde det vært mer håndfast da. Men når det er så mange jenter, så virker det ikke som at det nødvendigvis er følelser. Det er et spill. Det er et sykelig behov for noe.
Ja, og det er det jeg også tenker, og det betyr jo ikke at det er mindre sårende av den grunn. Og jeg vil tippe at det følelsesmessige kaoset man går igjennom, og så er det kjærlighetssorg, og så er det samlivsbrudd, og så er det tanken på at hvordan kan et menneske gjøre noe sånt noe mot meg? Hvordan kan et menneske lyve meg, og i tillegg få meg til å få meg føle meg dårlig? For at han tar dårlig valg? Altså, det er jo ganske, for å si det rett, ganske sånn stygge personlighetstrekk, da.
Ja, han er jo gjennomrotten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men du, jeg ble jo fortalt at du også i denne perioden her har gått gjennom noe veldig tøft, altså tøffe behandlinger medisinsk. Hva har det vært for noe?
Nei, jeg har vært gjennom noen veldig, veldig kraftige cellegiftkurer da, nå i 2021.
Ja.
Som også har vært utfordrende for forholdet vårt, som jeg trodde, da jeg har vært isolert på sykehus over en lengre periode.
Ja.
Men det i seg selv er ekstra gjør hele opplegget ekstra sårende når jeg nå tilbake I tid ser at alle gangene jeg har forsøkt å få kontakt med han, fordi jeg har hatt det ganske kjipt på sykehuset rett og slett, så har han vært sammen med flere av de andre damene sine og ignorert mine telefonsamtaler og meldinger. Og det jo også sånne ting som kommer på toppen igjen av det hele.
Altså det jeg må bare si, det er jo bare definisjon på råttenskap, rett og slett. Altså når du ligger der, jeg antar jo da at du har vært alvorlig syk når du går på cellegift.
Ja.
Vi trenger ikke å gå noe mer I dybden på det, for det blir en helt annen episode. Men du har da I hvert fall, du har vært så syk og vært innlagt på sykehus og fått cellegiftbehandling, cellegiftkur, og du vil tekste kjæresten din, og det du trenger støtte og omsorg og kjærlighet, og så har du ikke fått det der og da, og så vet du etterkant at grunnen til at du ikke fikk det var fordi han var opptatt med andre.
Ja, det ja, det tøft å tenke på nå.
Hvordan føler du det da, når du tenker på det?
Nei, det det veldig vanskelig å forklare. Jeg tror ikke helt at jeg har begripet det selv at det har skjedd, men nei, jeg hjerteknust da, rett og slett. Jeg har ikke noe annet ord for det.
Men jeg må samle meg litt, kjenner jeg, fordi at jeg er sjokkert samtidig som jeg ikke det, fordi han har jo fått lov til å holde på som han vil, så det klart at når du kan få pose og sekk og veske og lommetask og alt på en gang, så det klart at da har jo han bare kjørt på, men det viser altså så lite tegn på empati og medmenneskelighet og sympati for andre mennesker. Altså, det ganske hjerterått.
Ja.
Og det kan jeg bare si, jeg kan ikke skjønne hvordan, altså det sitter, smeller fra meg da, som sammen fortsatt sammen med han som var ute mot meg, men at man, eller Jeg kan forstå de andre jentene som velger å være sammen med han, fordi han garantert vanvittig god på å forklare de at det alle andre som fucka her I denne situasjonen.
Ja.
Og ikke han.
Det akkurat det han gjør.
Men føler du at du har gjort det rette valget nå ved å avslutte alt sammen?
Ja, og jeg føler også at jeg har gjort det rette valget ved å kontakte flere av disse jentene.
Mm.
For å få alle fakta på bordet. Mm. For hvis ikke jeg hadde gjort det, så tror jeg mest sannsynlig vi bare hadde endt det på en hyggelig måte om at dette fungerte ikke. Ja. Og vi har gitt en ordentlig innsats gjennom de siste 8 årene, men det funket ikke, og så hadde det vært happy-go-lucky for han på en måte.
Men fy faen, jeg må bare, for en bauta av en kvinne du for det må jeg bare si, fordi at hadde det blitt avsluttet sånn som du sier nå, det siste scenarioet her, så hadde man gått ut av det, og så hadde du fortsatt gått med alle tankene om at, Gud, jeg var sykelig sjalu, jeg kontrollerte han for mye, var jeg en kontrollerende kjæreste, var det for mye greier, ikke sant, og stakkars han, og jævlig meg.
Nettopp.
Og så blir man usikker, og nå kan du bare gå med rak rygg. Du har ingen grunn til å skulle føle deg dum, selv om jeg vet at det det man føler når man føler seg så lurt, og man føler seg naiv. Men jeg tenker at fy fader, for en rå, sterk kvinne du som bare kan gå ut av det forholdet med rak rygg, og bare tenke at ingen fucker med meg. Altså, det mener jeg.
Takk.
Og uavhengig av hva han måtte si, så, altså, han lager sin historie for at han skal redde sin egen rev. Men du vet med deg selv at du kan gå rakrygget ut og tenke at dette drittet her, det jeg for god til.
Det hjelper å høre litt sånn når man på sitt laveste.
Og jeg må jo bare si at jeg synes, jeg får ikke sagt det mange nok ganger, hvor tøft du som sitter her nå og forteller din historie så kort tid etter du har funnet ut av det. Altså, du sitter her og opplever et traume. Du midt I et traume og en livskrise uten like. Og for at folk også skal forstå omfanget av denne situasjonen du befinner deg I, så var jo ikke dette bare en kjæreste du har hatt I mange år. Dere planla fremtiden sammen. Kan du ikke fortelle litt?
Jo, vi var jo, eller jeg var jo veldig fast bestemt på at vi skulle være sammen resten av livet, mm. og at det var en stor kjærlighet mellom oss begge to. Mm. Og når jeg gikk gjennom denne behandlingen, så måtte jeg jo også fryse ned egg.
Ja.
For å få barn ved en senere anledning. Mm. Og da snakket vi to om, i familieselskap faktisk, mm. om at han skulle da befrukte mine egg, og så skulle vi fryse dem ned, for det var den sikreste ja. Metoden for å få barn senere. Da. Og dette var jo da ganske nylig.
Mm.
Og det å vite at han var villig til å gjøre det, da, som har så enorm effekt på mitt liv fremover, når han har holdt på slik han har gjort, er hjerterått, rett og slett.
Det er hjerterått, og han leker med liv, altså bokstavlig ja. Talt, og han leker med liv som ikke er skapt enda en gang. Og jeg tenker, når man må fryse ned egg, så er det ikke for gitt at du kan at du kan bli mamma, da. Altså, det er jo, altså, du har gått gjennom, altså, det er det ikke uansett, men det er enda mer tydelig at dette er eggene jeg har, som jeg kan få barn med. Og så tenk hvis du hadde brukt opp eggene ja. Dine på han. Så jeg bare føler at det, altså han leker, altså bare sånn russisk rulett med fremtidig liv, med ditt liv, med alle liv. Altså, han trår over lik, rett og slett. Og så ja. kan jeg bare spørre, for jeg hang meg litt oppi, for at dette her ble snakket om i et familieselskap, og du har møtt hans familie, han har møtt din familie, og så er det en av disse andre jentene som også har møtt hans familie. Men har du pratet med familien hans? Har de noen gang stusset over at han har hatt med en annen dame inn der?
Jeg snakket med moren hans ja. Når alt ble avslørt, fordi ja. Vi var et par stykker som sendte henne melding da,
ja.
Og sa hva er det som har foregått her.
Ja, for hun har møtt da disse andre ja. Damene. Ja.
Men, og jeg fikk jo en... hva skal jeg si, en hyggelig melding tilbake.
Ja.
Men selvfølgelig så forsvarer man jo sønnen sin.
Ja.
Men ja, jeg kan ikke forstå det.
Men kan jeg bare spørre, ga hun noen gang uttrykk for at ja, jeg visste at han hadde flere, liksom?
Hun sa hun hadde møtt en av dem
ja.
Et par ganger ja. De siste 3-4 årene. Sa hun. Men at hun aldri, eller at de aldri hadde involvert seg i andre enn meg, da. Og det var jo såren.
De har liksom vært med på dette her?
De har vært med på det.
Altså, inn i helvfucker, refucker, hva er dette for noe jævla piss?
Ja, det er litt mye, kan jeg si. Og venner, jeg sendte melding til et par av vennene hans også,
ja.
Og sagt at det er helt utrolig at dere har også vært med på dette ja. Her i så mange år. Og lekt leken, da.
Ja, hva sier de da?
Nei, ingen av dem har svart meg, da, men de videre sendte mine meldinger til min eks, da.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg fikk aldri noe svar.
Nei.
Men av min eks så fikk jeg tilbake at jeg måtte slutte å sende meldinger til alle sammen, fordi alle visste det. Og da tenkte jeg sånn, det stiller ikke deg i bedre lys.
Nei.
At alle sammen, familien din og... alle venner dine har ja. Vært med og dekket opp for deg i så mange år.
Men dette her, jeg må bare si sorry at jeg blir forbanna på dine vegne nå, men dette her gjør meg så forbanna fordi man bare legitimerer denne type holdning. At vi lever vi virkelig i et samfunn. Altså, og dette her er årsaken til at jeg synes det er så fantastisk viktig og riktig og bra at du er her i dag. Dette er altså årsaken til at jeg har snakket åpent om mitt utroskap. Dette er årsaken til at jeg synes det er viktig at vi prater om disse temaene. Fordi at det er så mange som holder på slik som dette her, og det er så mange andre ledd og andre involverte som bare står og ser på, men som ikke blander seg. For vi skal ikke blande oss. Og så tenker jeg bare, er vi virkelig så feige at vi står og ser på at noen mennesker bare ødelegger liv rundt seg? Er det et sånn samfunn vi vil være, at man ser at en man er glad i lurer andre, og at man møter opp og later som ingenting og hilser? Altså, vet du hva? Jeg mener det. Dette her gjør meg så forbanna. Det gjør meg så sint at man ikke tør og våger å blande seg inn, og så skjønner jeg at folk ikke tør å blande seg inn, for hvis du gjør det, så blir den som blir bøstet dritforbannet. Og da er det alle andre sitt problem, det er alle andre sin skyld. Så at nei, det er ikke alle andre sin skyld, du hadde ikke vært i den situasjonen her hvis du hadde holdt pikken i buksa di, hvis du hadde klart å være åpen og ærlig, og hvis du hadde vært tøff nok til å forlate det menneske du er sammen med. Men det er utro mennesker som holder på med flere, de er feige, de er dritfeige. For de er redde for å sitte i en situasjon hvor du skal gå gjennom kjærlighetssorg og samlivsbrudd. Så i stedet for å gå gjennom det tøffe som alle andre mennesker må gjennom ved et brudd, så velger de å være feige og holde på det samtidig som de kan leve livets glade dager med alle andre. Det er dritfeige mennesker som holder på sånn. Eksen din, han er en pudding. Han er feig. Og hele alle de andre rundt der, de har vært like feige som ikke har turt å stå opp.
Ja.
Faen altså, jeg blir forbannet. Jeg blir så irritert. Og så blir jeg lei meg for at jeg blir irritert på dine vegne, for det er du som går gjennom dette traumaet her. Men
Nå kjenner du litt på hva jeg altså, kjenner på.
Ja, og så klarer du å være så rolig. Men kan jeg spørre deg, hva gjør du for deg selv nå, for det du går gjennom nå? Dette er heftig shit, og ekstremt mye som et enkelt menneske skal takle og håndtere alene. Så hva gjør du for deg selv nå?
Jeg går jo til psykolog, og det gjør jeg ganske hyppig. Nå går jeg både til psykolog for å komme meg over denne behandlingen jeg har vært igjennom. Og i tillegg da, selvfølgelig, å få dette her på toppen av det hele. Da. Så jeg må egentlig lære meg å stole på folk igjen, og innse at det ikke var min skyld. Rett og slett at jeg har faktisk ikke gjort noe galt da. Men man har jo på en måte blitt gaslightet i så mange år, at man tviler på hva som er ekte, rett og slett. Så det er mye psykolog for å rett og slett finne seg selv igjen.
Ja. Men kan jeg spørre da, er det ting du må betale for selv?
Ja, jeg velger å... du kan jo få det offentlig, selvfølgelig.
Ja, ja.
Men det hadde tatt litt lengre tid da, for at det skulle gå igjennom. Og jeg var jo i krisemodus. Så det var...
Det må skje her og nå.
Ja, det må skje her og nå. Så jeg tok det privat, og det er jo veldig investert penger for min psykiske helse.
Ja, ja, ja. 100%. Og grunnen til at jeg spør, det er bare for å få avklart at når sånne ting skjer, så er det er en følelsesmessig belastning. Det er en fysisk belastning, en psykisk belastning, og så er det en økonomisk belastning. Ja. Så jeg bare kjenner at når man utsetter et annet menneske for det du har blitt utsatt for, så er det, nå skal jeg ikke bruke begrep feil, men jeg føler liksom at det er et så stort overgrep da, mot et annet menneske, for du sitter igjen som den store, store taperen. Du må bruke masse tid, masse penger. Kanskje blir man sykemeldt fra jobb. Man fungerer ikke. Livskvaliteten blir dårligere. Man tviler på seg selv. Man tviler på andre. Økonomien din, alt. Også, pengene blir brukt for at du skal klare å få det bedre med deg selv, fordi noen andre har gjort det de har gjort. Og så er det også ekstremt urettferdig, fordi du sitter igjen her nå og legger inn så mye tid og krefter på å hile deg selv, mens han bare går videre. Og selv når du vil møte et nytt menneske, en ny mann, en fantastisk mann, som elsker deg og kun deg, og vil være monogam med deg, så kommer du fortsatt til å ha denne bagasjen.
Ja.
Så du er blitt forandret som menneske for alltid. Du kommer til å klare å leve med dette traumet her. Du kommer til å klare å elske igjen. Du kommer til å klare å elske deg selv igjen og respektere deg selv. Og omfavne kjærligheten. Men du vil alltid ha i bakhodet, tror jeg da. Jeg kjenner også det så mange år etter mitt utroskap som jeg var gjennom. At det er der. Og det skal ikke så mye til før du får en liten sånn vond magefølelse. Den der... Og så tar man seg. Så du er blitt formet for resten av livet, og det må jeg bare si, fordi Lisa Tønne, hun sa det så fint, at det er noen andre, så han nå har skrevet din historie, uten at du har hatt muligheten til å skrive den selv.
Ja.
Og han har puttet svære kampsteiner i ryggsekken din, som du nå må gå og bære på. Han har tatt det ut, altså han bærer ikke en dritt selv. Så du bærer på denne sekken med 50 kilo kampstein. Han har skrevet din historie. Og så må du sitte og bearbeide traumene dine. Og jeg vil at folk skal forstå hvor sinnssykt ødeleggende utroskap er. Og jeg prøver å forstå den som er utro. Prøver å se mindreverdighetskomplekser, få bekreftelse. Kanskje har det gått dårlig for... Men det er ingen unnskyldning. Det er en forklaring på mye. Jeg må si at eksen din høres ut som en mann med både... Altså, med forstyrrende personlighetstrekk som ikke er bra i det hele tatt. Og det er jo ikke alle som er av den karakter når det kommer til utroskap, men... Jeg vil bare at alle sammen som hører på denne podcasten nå skal tenke, altså jeg blir helt på gråten, hvor ødeleggende det er for mennesket du begår dette utroskapet mot, og alle de andre involverte og alle rundt. Og hvor lang tid. Dette her er ikke noe som er over i løpet av et år. Dette her kan ta ett år, det kan ta 10 år, det kan være med deg for resten av livet. Og så skal man i tillegg sitte og skåne de menneskene.
Og det var jo en av grunnen til at jeg takket ja til å være med her, for å få ut min historie. Da, for han har jo skrevet min historie
for meg. Han har skrevet din historie.
Men jeg vil også sette mitt preg på det, da, og fortelle hvordan jeg har oppfattet, eller hvordan jeg har taklet dette her, da, og hvor jævlig, rett og slett, det egentlig er.
Ja.
Og til alle andre som kanskje er i lignende, eller ser de lignende faresignalene, da. Kom dere vekk.
Kom dere vekk. Og hvis vi skal gå sånn kjapt gjennom da, de røde flaggene, hvis vi skal komme med liksom, sånn konkrete, kanskje sånn 1, 2, 3 røde flagg, hva er det for noe?
Nummer 1 sier jeg, stol på magefølelsen din. Altid. Uansett om du ikke klarer å sette fingeren din på det. Hvis partneren din skjuler mobiltelefonen.
Det er red flag 2.
Nummer to, ja. Og hvis han blir hissig når du spør, da er det i hvert fall det, er det største faresignalet, helt precis.
Ja. Og det der er jeg så enig i, da vet vi det. Altså, nummer 1, magefølelsen. 2, i det partneren skal begynne å skjule telefonen sin, legge den rundt, tar den med seg overalt og så videre. Og nummer 3, blir sint når man konfronterer eller spør. Og her tenker jeg også at det er viktig å finne en balanse med tanke på at en ting er hvis man går veldig til angrep og bare, du er utro, du gjør ditt, du gjør datt. Men det å kunne sette seg ned med partneren din og si at, vet du hva, sånn jeg opplever det nå, jeg har en så vond magefølelse. Kan jeg få sjekke telefonen din, for jeg klarer ikke å sove om natta. Jeg vil stole på deg, men jeg må. Og da tenker jeg at da er du ganske... Kan godt hende det er mange som er uenige i dette her, men da er du ganske kald og kynisk hvis du da sier at nei, det får du ikke lov til. Dette her er snakk om prinsipp. Det er mitt privatliv. Da, hva er det den personen som sier nei, det får du ikke lov til, tenker da? Tenker de da at ja, nå kommer jeg i hvert fall til å sove godt?
Ja, jeg tenker det. Ja, det er akkurat det du sa nå, som jeg har gjort flere ganger, tatt en rolig samtale og vært ganske lei meg og sagt, kan jeg være snill for å se på disse snappene du får? For det plager meg veldig. Og når da partneren enten sier nei eller blir sint og konfronterer meg med at jeg beskylder han for ting han ikke gjør, da er det er råttent gjort. Da. Du er et råttent menneske, rett og slett.
Ja, rett og slett.
Det er ikke noe annen forklaring.
Det må bare være lov å si. Og så er han feige.
Ja.
Vi skulle jo gått gjennom, jeg har fått spørsmål fra lyttere og følgere, men jeg ser også at vi har besvart alle sammen gjennom denne fine praten vi har hatt i dag, så vi trenger ikke å gå noe mer inn på det. Men før vi avslutter, så skal du få en gave, fordi du har vært så rå og så tøff og gjestet G-punktet. Ja. Se her. Og dette...
Jeg føler at det er akkurat noe jeg trenger nå.
Du vet hva, det kan jeg love deg at det er. Fordi at min annonsør i G-punktet Kondomeriet og jeg har da plukket ut denne gaven til altså, en jernkvinne uten like. Og det er da, skal vi se, først her har du vibratorens.
Nydelig.
Ja, for den må du ha.
Yes.
Og dette her vel ja, luksusvibratorrens. Den viktig å rense og vaske. Og så selvfølgelig
et nytt liv som single.
Et nytt liv som single og bare et nytt liv som kvinne. Womanizer, the original Liberty.
Nei, gud.
Altså se så rosa og fin den er.
Tenkte jeg har vurdert å kjøpe den her selv.
Ja. Det trenger du ikke nå, for den får du av kondomeriet og meg nå, og dette her er jo den er jo kjent for denne trykkbølgeteknologien. Så no man, no dick, men en fantastisk klitorisstimulator som, eller, som stimulerer klitoris uten å berøre den.
Dette er jo helt perfekt, som sånn, fordi som psykologen min sier, nå er det på tide å holde seg unna menn og fikse deg selv.
Fikse deg selv. Og har du, men hvordan har det vært? Kjenner du at det sitter litt langt inne og skulle være aktivt seksuelt igjen?
Ja.
Ja.
Det gjør det, men det er med tillit å gjøre også.
Ja, ikke sant?
Så det,
Men jeg er enig med psykologen din. Hold menn og andre relasjoner unna, altså sånne romantiske relasjoner unna, konsentrer deg om deg selv, egen nytelse, egen kjærlighet og egen tid. Og så kan jeg si, for meg da, når jeg gikk gjennom utroskapen for noen år siden, så hjalp det faktisk å være litt sånn overfladisk. Altså pamper meg selv, dra til frisør, ansiktsmassasje, fikse negler, gå lange turer eller trene, spise is på kvelden og ha egen tid i senga og deilige orgasmer.
Det skal jeg gjøre,
ja.
Takk for tipsene.
Ja. Men du, tusen hjertelig takk for at du kom hit. Altså, du er så modig, og jeg håper og vet at denne episoden her vil være nyttig for veldig, veldig mange der ute.
Takk skal du ha, og takk for at jeg fikk komme.
Ha det godt så lenge! Eccentric people.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.